Ешая пейғамбернің кітабы, 1-ші бап. Узия, Йотам, Ахаз ве Хизкия Йехудада падишалық еткенде, Амоцның оғлы Ешая, Йехуда ве Иерусалим аққында бойле руяларны көрді. Эй көклер диңлеңіз, эй ер юзы құлақ ас, Рабби бойле дей, мен оғылларымны тербиелеп остырдым, олар исе маңа қаршы чықтылар. Огуз сабысыны Эшек Эфендісінің отлығыны таны, Исраил исе мені танымай, халқым мені аңламай. Вай, 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 гуналы миллет, пек қабатлы халқ, ярамазларның сойы, бозық оғыллар, Раббиден вазгечтілер, Исраилнің азизіні терк еттілер, оңа арқа чевірділер. Эй Раббіні еп танымағанлар, сізлеріні да қайсы еріңізге ұрмақ керек, башларыңыз бүтін яра, юреклеріңіз хаста. Баштан аяқ сақ еріңіз қалмады, сиярынты, яра излері, қанаған яралар, темізленмеген, сарылмаған, яғнен емшатылмаған. Топрағыңыз бошап қалды, шеерлеріңіз атешке берілді, ябанжылар тарлаларыңызны көзлеріңіз огінде ашап битірелер, орталық бошап қалды, санки ябанжылар сізлеріні басты. Сион қызы юзым бағындаки бостандаки чалаш кібі, алқаға алынған шеер кібі қалды. Ордуларның Раббісі базыларымызны сақ қалдырмаған олса, бізде Содом кібі олып, Гомораға ошар едік. Эй Содом башлықлары, Раббінің сөзіні діңлеңіз, эй Гомора халқы, Алламызның қанунына құлақ асыңыз. Құрбанларыңызның чоқлығы маңа керекмей, дей Рабби, бүтінле яқылған қочқар құрбанларына бесленген айванларының яғларына бықтым, бұзав, қозы, текелерінің қаныны істемейім. Юзымның огіне келгеніңізде, азбарларымны таптап юргеніңізні кім сізден істеді? Маңа файдасыз бақшыш кетірмеңіз. Яқылған отларыңызның қоқысы мен үчін піс, яңы ай ве раатлық күнлеріне байрам топлашуларына даянып оламайым, ічлеріңіз яманлыққа толы олып топлашасыңыз. Яңы ай күнлеріңіз ве байрамларыңызны көрежек көзім йоқ, олар маңа юк олды, оларны ташымақтан болдырдым. Қолларыңызны маңа узатқанларыңызда сізні көрмейім деп көзлерімні қапатажағым, дуаларыңызны чоқлаштырғаныңызда ешітмейжегім, өлдірген адамларының қанындан қолларыңыз қырмызы. Юыныңыз, темізленіңіз, яман ішлеріңізні көзлерімден ұзақлаштырыңыз, яманлық етмектен вазгечіңіз. Ейлік япмаға огреніңіз, адалет қыдырыңыз, залымны джезалаңыз, етімні қорчалаңыз, тул апайның тарафыны тұтыңыз. Айдыңыз, дей Рабби, давамызны бақайық, гуналарыңыз қып-қырмызы олса біле, қар кебі ап-ақ олажақсыңыз, ачық қызыл олса біле, юн кебі бен-беяз етерім. Егер мені діңлемеге істесеңіз, топрақның ең яқшы берекетлері сізің олажақ. Егер діңлемейіп менден вазгечсеңіз, сізлеріні қылыч ашап битірежек, бұны айтқан Раббидір. Адалетке толы, ишанчылы баш шеер насыл олды да, ороспы шееріне чевірілді. Эвел ічінде ақиқат яшаеді, шымды исе өлдіргенлер. Күмішің шылаққа чевірілді, ічкілерің суф қошылып бозылды. Башлықларың қанунны бозалар, қырсызлар нен достлашалар, оларның епсі бақшышларыны севе, ве қапарларыны қыдыра, етімні қорчаламайлар, тул қадынның давасы оларға барып етмей. Оның үчін Рабби, ордуларының Раббісі, Исраилнің күчлісі бойле дей, «Вай, вай, вай, маңа қаршы чыққанларыны еңе жегім, душманларымны жезалай жағым. Қолымны саңа қаршы ұзатып, күмішні үріткен кебі сені үрітірім, қошмалардан сені арындырырым. Евелкі кебі саңа қадыларыны тайынлерім, башында олғаны дайын меслиатчыларыны қоя жағым. О заман сенің аққыңда ақиқат шеері, ишанчылы баш шеер дейджеклер. Рабби Сионны адалетнен, төвбе еткен оғылларыны ақиқатнен құтара жақ. Йолдан ұрылғанлар ве гунакарлар ғайып ола жақлар. Раббиден вазгечкенлер йоқ ола жақлар. Сіз істеген емен тереклеріңізден ұтана жақсыңыз, сіз сайлаған бақчаларыңыз үчін бетлеріңіз қызара жақ. Япрақлары түшкен емен кебі олажақсыңыз, сусыз қалған бақчаға ошайжақсыңыз. Күчлі адам памық кебі, ішлері де қығылчым кебі олажақ, екісі берабер янажақ, кімсе сөндіріп оламайжақ.